Diýer azatlyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň seýşelme güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Aşgabatda polisiýa işgärleriniň azaldylmagy bilen gözegçilik selçeňledi. Daşgabat welaýatynyň dürli idara kärhanalaryna pensiýa ýaşyna ýetenleri işden boşatmak barada tapşyryp gelip gowuşdy. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Iraň içeri işler ministrligi janından geçen iki adamın Bagdadın merkezine den bomba hücumlarında adından 38 adamın ölendiğini ve başka da 105 sansının yaralanandığını aýdýar. İçeri işler ministrliginin metbuat vekili Saad Ma'nın aýtmagyna göre 15-nji ýanwarda janından geçen hücumçular Iraň paýtagtynyň merkezindäki Sahet Altayaran meydançasyny nişan aldylar. Sahet Altayaran gyzgylanly söwda meydançasy bolup şeýlede bu ýerde iş tapmak umydy bilen her gün ýerden gündelik işçiler yığınalyar. Vaka şayat bolanların Germaniyanın DPA Havar Agentliğine beren maglumatına göre partlama kuruluşuk işçilerinin yığınanan yerinin koloyunda bolupdır. Bu hücumun cevapkarçiliğini hazırlıkça hiç bir topar öz üstüne almadı. Yöne Irak'ta şuna mengdeş partlamaların köpüsü İslam Devleti adlı sövüşücü topar tarafından amalaşırılyar. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov iki taraplayın ve regional meseleleri maslahat etmek için iki günlük resmi sapar bilen Duşenbe günü Pakistan'ın paytahtı Islamabad'a bardı. Bu arada Gyon News neşri haber veriyor. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 12. yanvarda geçirilen meclisinde aydılmağına göre saparın devamını Türkmen-Pakistan hizmettaşlığını östürmek meseleleri. Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi proyektini ve beyleki taslamaları durmuşa geçirmek bilen bağlı meseleler ara alınıp maslahatlaşılar. Prezident Berdi Muhammedov geçen yılın dekabrında Topuk geçircisinin Owan bölüğünün kuruluşuna bağdalığı vermek planlarını ilan etti hem de Owan Pakistan kardeşlerini bu davara katnaşmaya çağırdı. Şeyde Berdi Muhammedov dekabrda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda kuruluşup ortaya hem Topuk gaz geçircisinin kuruluşuna koşulmaya çağırdı. Emma Rus prezidenti Owansanda İslam devleti ekstremist toporunun ağzalarının peyda bolunduğunu aydıp bu proýekti durmuşa geçirmek ähtimallygyna şüphe bildirdi. Rusiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň 4 raýaty talançylykda aýyplanýar diýip Fontanka neşri habar berýär. Neşir özüniň penşenbe güni beren maglumatynda şäheriň Dermo komitetiniň öz watandaşlarından gorkudyp pul almakda guman edip 24 ýaşyndaky Azizbek Bekniýazowa, 25 ýaşyndaky Sanjar Madraimowa, 29 ýaşyndaky Mergen Kakaýowa we 26 ýaşyndaky Döwlet Gylyjowa garşy jinayet işini gozgandygyny aýdýar. Derňeleriň netijelerine görä etniki talançy toparyň döredijisi Bekniýazow bolup, ol öz watandaşlaryny jenayata baş şuşmaga çekipdir. 2017-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aýlarynda Leningrad regionynda agdalýan 4 adam iki gezek talançylyk edip bir sapar ogurlygy baş şuşupdyr. Peterburgda bolsa gürrüň edilýän türkmensanlar iki adamyň janyna kast etmäge synaşmakda guman edilýär diýilip Rus neşrinde bellenýär. Aýdylmagyna görä Kakaýow, Gylyjow we Bekniýazow adamlaryň zadyny gorkudyp almakda Leningrad regionyna tutsuhanada saklanýar. Şeýlede olara talançylyk aýplamasynyň bildirilmegi planlaşdyrylýar. Şu ýylyň 10-njy ýanwarynda aýplama bildirilen Madraimowyň tutsuglygy baradaky mesele garalýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmensanlaryň käbiriniň dürli jinayetlere baş goşýandyklary barada daşary ýurt media terişdelerinde wagtal-wagtal maglumatlar peýda bolýar. Ýokarda gürrüň edilen habarlar dogrusunda türkmen häkimetleri şol sanda türkmensanyň daşary ýurtlardaky ilçixanalary resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler. Amerikanın Birleşen Ştatları Merkez Aziya yurtlarının birinde C5 koşmak bir formatında duşuk geçirmeyi planlaştırıyor deyip Sputnik Neşri Devlet Sekretarının Uansan Günorta ve Merkez Aziya Boyunca Kömökçüsünün ordunvasarı Elis Uelsa salgılarını piyadiyar. C5 koşmak bir formatına Merkez Aziya devletleri Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Birleşen Ştatlar giriyor. Bu formattaki duşuk adıçı ağdalayan yurtların daşarı işler ministerler derecesinde geçirilir. Bu formattaki duşuk öndümlü ve konstruktiv bolmağında galiyar. Bundan öň şeýle formattaki duşuk yurtların daşary işler ministerler derecesinde New York'ta geçirilipdi ve gelecekte Tillerson şeýle duşuk Merkez Aziýada geçirmegi planlaşdyrýar diýip Uels telefon arkaly beren maglumatynda